átti. Þá fram við bakka að segja þessum stráktum, ég með væri fermingar vetturnað. Þá var Anna Rosabella sem kallið það, hún var sýst enn Sólas í Nýjabæ. Mm-hmm. Hún dó 1926 við Hrútum. Hún var svona tíma og tíma bæ, þótt hún aða leið. Að Mangi kemur til hans, hann og grínist þegar Mangi, hérna Sigurðsson, sem á því vera. Segir við kallinn allar ekki ykkar saknar erum við eftir önnu. Þegar hún er að fara, hún fer þegar hún kemur. Já, ég er svona lítið gott að henni að segja. Ég held að vera næra, þú ofti saknar erum við af því að þú hefur notið henni að ég ekki, segir kallinn. Svo hefur Magnús á handana, hann ók hann og sleði yfir í reikin. Þá færa nú þrjár vísur. Aldrei mig, ég harma því svafa sem svífur mig hjá, frá, ég sé því enda og lífi þér hjá, þetta er svo síðasta, síðasta, við skulum sjá. Nei, það er alveg bregðurlegt. Ég hef alltaf hreint kunnaður og myndi það áðan þegar ég byrja að tala.
Já, ekki alveg.
Þetta. Ég harma þig ást mig sem horfinnist mér. Hjartanum blæðir því misti af þér. Líf mitt er síðan sem svartnætti hljótt. Sólalaus dagur og stjörnulaus nótt. Aldrei mér gleymist þín ásýndin fríð. Indæla röddin þín hljómsker og blíð. Augun þín fögru og brosýra brá. Blíðan og ástin sem ljómaði frá. Ég harma þig svafa sem svífur mér frá. Ég sé þig í anda og lífi þér hjá. Því hjörtin sem unnast eða aðskili fær, ótíðni vegalind fjöll eða sær. Þegar þetta eru öfumælavísu, kellingi var mjög ómyndaleg. Já. Og röddin hennar, hún var ekki hlumskir og blíð, það var allt annað.
Já.
Þú mást auðvitað ekki, þetta er Ólafi Mýjafæk.
Aðeins, sem pínulítið strákur.
Hann var afskaplega dimmastur og...
Nei, ég man bara eftir henni, Ólöfu.
Ólöfu, já, hún lítið fjöldamarkað.
Já, nei, ég man ekki eftir
Ólöfu. Ólöfu gamla var stór frænka þín.
Já.
Hún var bræðra börn, amma þín og hún.
Nú,
hún já. Var alveg fluggáfuð stálminnið og það er svo lang ætt frúðasta manneska sem ég er fyrir hitt.
Já, og ég hef heyrt að hún hefði kunnað einhver ósköp af þjóðlegum fróðleik, þulum og sögum og...
Já. Hún var fluggáfuð konuna með þeim. Ég hugsa að hún hafi verið betur gefin en nokkra bræðrana.
Já.
Já, síðan, þeir eru príðilega verið gefnir Baldurgan Járgerð og Sigurð og Sverá. Mm. En ég veit ekki hvernig Björn hefur verið, ég ef að hann hefur verið eins og gefin. Mm-hmm.